Тезис номер 17. Себепредаването означава предаване на собственото аз, а не на греховете. Взимали ли сте новогодишни решения? Всеки един от вас, предполагам, е взимал такова решение. Не само за новата година, но може би и за първото число на месеца, за първия ден от седмицата, за новият рожден ден, начало на учебната година или пък може би преместването в друг град. Праведност чрез вземане на решение. От сега нататък аз ще. Многоточие. Или от сега нататък аз няма да. Многоточие. Сигурна съм, че всеки един от вас е правил такова решение. Случвало ви се, предполагам, накрая да откриете, че от такива решения не излиза нищо. Нищо съществено. В следващите няколко глави ще говорим за себепредаване и един от основните му принципи е, че ако не е включено всичко, въобще няма себепредаване. А то е нещо повече от отказване от някакъв лош навик или отказване от някое наше желание. Можем да се грешим, дори когато кажем, че предаваме всичко. Себепредаването въобще не се отнася до неща. Единственият начин да предам всичко е да предам напълно себе си. Да предам собственото си аз. Това е в основата на себепредаването. Предаването не може да бъде на части. Просто не съществува такова предаване. Както не съществува и частична бременност, или си, или не си. Няма средно положение. Христос изисква от нас цялостно и безрезервно себепредаване. Безусловно себепредаване. Пълно себепредаване. Списъкът може да продължи много. Когато говорим за себепредаване, използваме термин, който не се среща в библейския превод на Кинг Джеймс. В този превод е използвана думата покоряване. В Яков 4 глава 7 стих може да намерим и тъй покорявайте се на Бог. Това е пример, който ни показва какво включва в пълното, цялостно и безрезервно покоряване. Както вече отбелязахме, не подчиняваме само някои неща. Подчиняваме напълно и изцяло себе си. В процеса на подчиняване, т.е. себепредаване, ние предаваме собственото си аз заедно с всичко останало. В свидетелства том 9, страница 182, идеята е представена последният начин. Всеки от нас ще има трудна борба, за да победи греха в сърцето си. Понякога това е болезнено и обесърчително, защото виждайки собствените си недостатъци, продължаваме да гледаме към тях, макар че би трябвало да погледнем към Исус и да облечем одеждата на Неговата праведност. Всеки, който влезе в бисерните порти на Божия град, ще бъде там като победител. Най-голямото му завоевание ще бъде победата над собственото си аз. Себепредаването и вярата са много тясно свързани. Само когато се доверим на Бог и се предадем, т.е. откажем се от нашето собствено аз, можем да разчитаме на Него, а не на себе си. Чрез себепредаването Той поема контрола над нашия живот. Едва тогава може да действа в нас, така че ние да желаем и да вършим Неговата воля. Тезис номер 18. Усилията да се откажем от греховете си могат да ни попречат да се откажем от собственото си аз. Да предположим, че решите да давате библейски уроци. Отивате при пастора, за да ви насочи към заинтересовани хора и той казва: да, има две семейства, които са пожелали да изучават Библията. Изберете си едно от тях. След това той започва да ви описва. Мъжът от първото семейство е преуспяващ бизнесмен. Той и съпругата му имат добра репутация в града. Тя работи доброволно в местната болница, а той е ангажиран в местната политика. Децата им, естествено, са възпитани. Домът им е безупречен, не пушат, не пият. Преди няколко години са се заинтересували от здравните въпроси и сега тичат по 5 мили на ден. А освен всичко това, те са и вегетарианци. Всъщност, точно интересът им към здравето ги е подтикнал да се обърнат към църквата на адвентистите от седмия ден. Второто семейство. То живее в предградията, в малък апартамент над магазин за алкохол. Съпругът и съпругата е, може би не точно така, но трябва да кажем, че са мъж и жена, защото те живеят заедно без да са женни. И те са безработни. Единственият им доход идва от социални грижи. Мъжът е бил известно време в затвора със сравнително дребни нарушения, като кражби, притежаване на малко количество наркотици и други подобни. Жената е алкохолик и страда от затлъстяване. Има 3 деца и 3-те от различни бащи, като нито едно от тях не е от настоящия й съпруг. Преди няколко дни Агенцията за защита на децата ги е взела за известно време и е обвинила родителите в небрежно отношение и малтретиране. Тази криза довела до първите контакти с Адвентната църква. Майката решила да запази децата си и осъзнава, че те се нуждаят от Бог. При кое семейство бихте отишли вие, ако изборът трябваше да бъде ваш? Според вас, кое от двете семейства има по-голям шанс да станат добри и истински адвентисти? Възможно ли е да напълним църквата си с силни хора, които не биха помислили да направят нещо лошо, но въобще да не осъзнават нуждата си от Христос? За дявола няма особено значение дали един човек е погубен извън или вътре в църквата. Един от капаните му да ни държи на страна от истинското преживяване на себепредаването е да ни накара да насочваме усилията си към греховете си и упорито да се опитваме да живеем по-добър живот. Да се занимаваме с греховете си означава да стигнем до задънена улица. Без значение дали сме силни или слаби. Ако сме силни, доброто ни поведение може да стане бариера между нас и Спасителя. Ако сме слаби, може така да се обесърчим и отчаяме от неуспехите си, че напълно да се откажем. В списание Review and Herald от 14 януари 1890 година Елън Уайт е записала: «Не трябва да гледаме на себе си. Колкото повече размисляме над собствените си несъвършенства, толкова по-малко сила ще имаме, за да ги победим». Еврейският народ от времето на Христос демонстрира този принцип. Еврейската църква бе изпълнена с силни хора. Само един силен човек може да стане фарисей. Но точно силните хора бяха тези, които отхвърлиха Исус и накрая го разпънаха на кръст. Слабите хора бяха отвън. Осъждаха ги като грешници. Ръководителите им отдавна ги бяха отлучили заради греховете им. Бяха се отказали от надеждата, че е възможно да стигнат до Небесното царство. Но точно тези слабите хора се тълпяха около Христос. Приемаха Неговата благодат и ставаха най-ревностните Му последователи. Като че ли положението на силните е безнадежно? Най-добре е всички ние, силни и слаби, отново да осъзнаем, че поведението ни нито ни спасява, нито ни погубва. Всички трябва да отидем при Исус за спасение. Ти силна личност ли си? Такъв бе апостол Павел. Такъв бе Никодим. А ти слаба личност ли си? Такава бе Мария. Такива бяха Петър и Матей. Такъв бе и обзетият от бесове. Но всички тези хора имаха една единствена обща нужда. да се откажат от собственото си аз и да отидат при Исус. Когато отидоха при Исус, всички те откриха, че са приети от Него. Днес Той ще приеме и теб.
Тезис номер 19. Никой не може да се саморазпъне или да стигне до себе предаване. Някой друг трябва да направи това за него. Може би една от най-трудните за приемане истини по въпроса на себе предаването е, че не можем сами да го направим. Ако можехме, въобще нямаше да имаме нужда от себе предаване. Защото себе предаването, т.е. отказването от собственото аз, е признаване, че не можем да направим нищо. Следователно, себе предаването е Божие дело. То не е нещо, което може да направим за себе си. Както вече отбелязахме, за тези, които осъзнаят нуждата си от Христос и решават да отидат при Него, дяволът е приготвил странични пътечки за всяка стъпка. Той казва: ти си грешник и нямаш праведност. Започва да си изработваш собствена праведност. Може да попилеем дни и години, опитвайки се да постигнем праведност чрез силата на волята. Тогава чуваме истината, че праведността идва единствено чрез вяра. Дяволът скача и казва: това е точно така. Имаш нужда от вяра. Започни да си изработваш вяра. След като разберем, че вярата е дар, а не наше дело, той отново застава пред нас на последното стъпало по пътя ни към Христос. Той е към себе предаването и казва: добре, сега от което си нуждае, добре, сега от това, от което си нуждаеш, е да направиш усилия за себе предаване. Сигурно ви се е случило да се чудите как да се откажете от някой грях в живота си. При вас да дойде човек, който да ви каже, че единственото необходимо нещо е просто да се откажете. И вие правите опити да се откажете. Казвате: отказвам се от нечестието си, или отказвам се от нечестивите си мисля. Молите се с тези думи, но откривате, че нечестието и нечистите мисли все още не са ви напуснали. Библията използва аналогията с разпятието като символ за себепредаването. Разпнах се с Христос, казва Павел в Галатяни 2:20. Исус многократно използва този символ и поканва последователите си да вземат своя кръст и да го последват. Всъщност, всеки път, когато Исус говори за кръста, има в предвид нашия кръст, а не своя. Помислете за разпятието. Как са го правили? Лесно е да си спомним колко много пъти сме виждали картини или сме слушали за пероните и дървото. Но забележете едно важно нещо. Не можете да се саморазпънете. Някой друг трябва да го направи за вас. В Притчи Христове тази истина е изразена последния начин. Никой не може да се освободи от собственото аз. Можем само да се съгласим Христос да извърши това дело. Как се съгласяваме? Необходимо нещо много повече от думи и молитви. Устните могат да изразят нещо, което сърцето не признава. Докато говорим на Бога за нищия си дух, сърцето може да се пръска от гордост поради голямото си смирение и възвишена праведност. Истинското познаване на собственото аз може да бъде постигнато по един единствен начин. Трябва да гледаме към Христос. Когато правим избора всеки ден, доделяме време, за да размишляваме за Христос, и когато го поканим да извърши делото си в живота ни, той ще ни води стъпка по стъпка до момента на себе предаването. Това е възможно само когато бъдем доведени от него до този етап.
Yeah. Тези с 20. Ние сме контролирани или от Бога, или от Сатана. Единственото нещо, което можем да контролираме, е изборът кой да ни контролира. В този свят е възможно да вземате всякакви междинни позиции. Възможно е да сте безразличен към политиката, да сте от средната класа, да сте средно интелигентен, умерено привлекателен, но когато стане въпрос за контрол над живота ви, няма средно положение. Положение. Предложението е всичко или нищо. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Две възможности. Грях и смърт, или послушание и правда. Това е единственият избор. Исус каза в Лука 11:23, който не е с мене, той е против мене. Ако не се поставим под ръководството на Христос, ще бъдем завладени от лукавия. Не е възможно да не сме под контрол на една от двете сили, които се борят за господство над света. Не е необходимо преднамерено да се изберем дали да служим в царството на тъмнината, за да влезем в територията му. Достатъчно е само да пренебрегнем съюзяването си с царството на светлината. Понякога тази идея предизвиква нервност у някои хора. Къде остава нашата индивидуалност, питат те. Ако сме напълно контролирани от Бога, няма ли да загубим възможността да избираме? Няма ли да се превърнем в марионетки? Всъщност, отказът да се подчиним на Бога ни прави марионетки и унищожава нашата индивидуалност. Божият контрол ни дава свободата да го отхвърлим, когато пожелаем. Врагът е този, който държи здраво хората, попаднали под негова власт и отказва да ги пусне. Като човешки същества, ние сме инструменти. В Римляни 6:13 е заявено, че можем да бъдем оръдия на Божията правда или на неправдата. Вие инструменти ли сте? Инструментът се управлява от друг. Брадвата не е добра или лоша сама по себе си. С нея можем да цепим дърва за отопление на къщата или да убием някого. Важно е кой контролира инструмента. Цигулката може да издава небесни звуци или пък да стърже. Важно е кой свири с нея. Ние също сме инструменти. Кой ни контролира днес? Тези с 21. Себепредаването е предаване на правото на избор, но ние използваме правото си на избор да постигнем себепредаване. Нека заедно разгледаме стих 47 от Пътят към Христа. Мнозина питат, как мога аз да предам себе си на Бога? Вие желаете да му отдадете себе си, но моралната ви сила е твърде слаба, понеже робувате на съмнението и сте управлявани от навиците на вашия греховен живот. Вашите обещания и решения са като пясъчни въжета. Не можете да контролирате нито мислите си, нито подбудите си, нито чувствата си. Съзнанието за нарушените обещания и престъпените клетви разколебава доверието в собствената ви искреност и ви кара да смятате, че Бог няма да ви приеме. Но не трябва да се отчаивате. Това, което трябва да разберете, е истинската сила на волята. Тя е управляващата сила в живота на човека. Силата, която взема решение или прави избор. И така, какво е волята? Силата да се прави избор. Има голяма разлика между волята, силата да се прави избор и силата на волята, самодисциплиниране и твърдост. Ще ти се даде сила отгоре, за да устоиш и да останеш твърд. И така, чрез постоянно предаване на Бога, ти ще си в състояние да водиш новия живот, живота на вярата. Когато продължим да избираме всеки ден да имаме лична връзка с Христос, Той действа в нас. Не можем сами да стигнем до положение, при което да се откажем от волята си, с други думи, да постигнем себепредаване. Можем обаче да се съгласим Христос да извърши това дело, като се поставим в ръцете Му и потърсим лична връзка с Него.
Тези 22 и 23. Учениците вървяха по пътя за Капернаум. Ходът им ставаше все по-бавен и по-бавен, докато накрая съвсем изостанаха от Исус. Спореха разгорещено и едва ли бяха забелязали, че Исус вече не е с тях. Спореха по любимата си тема – кой ще бъде по-велик в Небесното царство? Веднъж бяха отишли до там, че включиха Исус в дебата, надявайки се на някакъв отговор, който да уреди спора. Но вместо да даде очаквания отговор, Исус им бе разказал една притча за малки деца. Това съвсем не бе последния случай, когато учениците се караха, макар че Исус полагаше много усилия да ги наставлява. Бяха чули думите му в Капернаум, бяха осъзнали грешката си, че се стремят към най-високия пост, същия грях довел до падането на Люцифер. Не след дълго, Яков и Йоан щяха да дойдат и чрез майка си да отправят молба за получаване на най-висши постове. Това отново щеше да породи спорове сред учениците. След това Петър, Яков и Йоан щяха да бъдат включени в таинственото пътуване до хълма, а останалите деветима щяха да прекарат нощта отново в спорове кой е по-велик. В горницата през нощта преди разпятието те отново бяха на ръба на кавгата, защото никой не искаше да отстъпи и да приеме ролята на слуга. Учениците вършиха грях, знаеха, че това е грях, но въпреки това го вършиха отново и отново. Кои бяха тези ученици? Мъже, които имаха щастието да прекарат 3 години в тясна връзка с Исус. Всеки ден бяха заедно с Него. Те бяха преобразени хора. Исус им бе казал след завръщането им от мисионерското пътуване да се радват не толкова на силата да изгонват бесове, колкото на това, че имената им са записани на небето. Книгата на живота не съдържа имената на хора, които не са били преобразени. Мнозина са смутени от историята за учениците, но тя е взета от Библията и е истина. Авраам, Яков, Илия, Давид, Мария, Марта, дори и Павел разкриват същия модел. Това е обезпокоително, но това е реалността. Вече споменахме, че не е възможно да има частично себепредаване. Той изисква или всичко, или нищо. Но има вероятност от непостоянно себепредаване. Всъщност, като имаме предвид описаните в Библията биографии, може да стигнем до там, че да кажем, непостоянното себепредаване не е само една вероятност. Много често са необходими време, изпитания и грешки преди човека, който се е предал на Бога да научи как да остане в това състояние постоянно, без да се люшка като махало. Представете си, че сте на място на учениците. Представете си, че откриете, че веднъж се уповавате на Бога и постигате победа, а в следващата минута започвате да се уповавате на себе си и падате отново и съгрешавате. Тук има указание и насърчение точно за такива хора. Ако човек, който всеки ден общува с Бога, се отклони от пътя, ако за миг се отдели от Исус, това не е защото съгрешава умишлено. Той вижда греха си, връща се и отново отправя поглед към Исус. Фактът, че е съгрешил, не го прави по-малко скъп за Бога, пише Елена Вайт. Бог е готов да ни приеме отново.
Аз по обичай ще започна с въпросите. Искате ли да промените някои черти от вашия характер, за които знаете, че не са добри? Има ли грях, с който отчаяно се борите? Имате ли слабости, които не можете да надвиете? Наклонности, които са по-силни от вас? Случвало ли ви се да се обесърчите от това, че не можете да постигнете добри резултати? Да се отчаяте от себе си? Понякога изморявате ли се от борбата? Може би липсата на резултат е знак, че не се борите правилно. А минавало ли ви е през ум, че може би въобще не трябва да се борите? А именно обратното, да се предадете. Тези с първи, който разгледахме, гласеше: предаването на греховете е резултат от себепредаването. Може би решението на проблема се крие не в това да се борите, а в това да спрете да се борите със слабостите си и да поискате сили от Исус, за да устоите. Единственият начин да спрете да съгрешавате е като всеки ден поддържате връзката си с Исус и молите Святия Дух да ви променя и да ви дава сили срещу изкушенията. Нужно е да проявите воля само за едно единствено нещо. Да изберете да живеете на страната на Исус. Това гласеше и другия тезис. Единственото съзнателно усилие в християнския живот е да се търси Бога. Звучи лесно, но всъщност след като всички толкова често се борим, значи има нещо, което го прави трудно. Кое ли е то? Кое ни пречи да се предадем? Може би на първо място е нужно постоянство. Защото, както видяхме и в другия тезис, християните са склонни да се предават променливо. Днес сме силни, предаваме се, вършим Божията воля, а на другия ден, може би, нямаме сили. Затова е нужно да правим себепредаването, да го правим ежедневно. Втората причина, за която се сещаме, е нашето его. Това е другата пречка да се предадем на Исус. Много хора приемат себепредаването като подчинение и затова никога не стават християни. Но в действителност аз за себе се открих, че когато се предавам на Исус, когато му предавам всички свои товари, тежести, проблеми, това той всъщност прави всичко толкова лесно. Той прави така, че те мога да мина интервюто за работа. Той ми помага и да се справям в трудностите с работата. Той ми помага и в служенето. Намира ми помощници, без дори сама да ги търся. Той проправя пътя пред мен и единственото, което аз трябва да направя, е да мина по него и да го извървя. Но единственото, което трябва да направя, е да кажа: Господи, имам нужда от помощ. Не мога да се справя сама. И Исус идва на помощ веднага. Но ви, за егоистичното естество понякога е унизително да признае нуждата си от помощ. А понякога дори не искаме да се откажем от своите желания. Забелязали ли сте обаче, че когато знаете, че има нещо, от което Исус иска да се откажете, например, най-елементарното да вземем работа, на която няма да можете да спазвате Божия закон. Забелязвали сте, че ако се откажете от това свое желание, Господ винаги ви дава нещо много по-добро. Така че определено се струва. Всъщност стигаме до извода, че в своя християнски живот единственото усилие, което трябва да правим, е не да надвием греховете или слабостите си. Не е да се променим, а това да търсим Бога. Всичко останало ще ни се прибави. Той идва като естествена последица. Може би тук може да се зададем и въпроса, защо се налага да полагам усилия да търся Бога. Аз нали съм вече християнин, приел съм го за свой баща. Не би ли следвало връзката ми с него да е спонтанна, просто да я има? Може би да. Преди грехопадението на Адам и Ева не им се е налагало да полагат усилия, за да искат да се срещат с Бога. Но грехът обърква всичко. Откакто той съществува, хората имат склонност да се отделят от Бога и за да поддържат връзката си с него е нужно ежедневно общуване и усилие това да се прави. Знам, че всички осъзнавате в какво време живеем. Напрегнато, трудно, всеки е забързан и наистина да отвориш Библията е нещо, което изисква усилие. Исус може да осъществи невъобразима промяна във вашия живот. Но за това може би трябва да се замислим къде сме го поставили в живота си. Какво място сме му отредили? Замислете се за това. Къде е Исус във вашия живот? Дали не се намира на високо място във вашата всекидневна, видимо от всеки ъгъл в стаята, така че да е винаги пред очите ви, сиреч на почетното място на рафта с книги? Защото ако е там, той трудно ще се намеси в живота ви. В Йоан 15 глава 5 стих ни се казва: отделени от мене не можете да сторите нищо. А Филипяни 4.13 гласи: всичко мога чрез Христа. И аз тази вечер отправям към вас един апел. Извадете Исус от рафта с книги. Направете го част от ежедневието си. Поканете го да изяви силата си и да пребори слабостите ви. Предайте на Него всичко. Изберете да Му служите и да живеете за Негова прослава. И чудесата във вашия живот няма да закъснеят.